ماي الروعة. كيدوس يمالالي توستا توفيقين توديستوكسستا. Me olemme siellä aika paljon liikkuneet näiden muslimien keskuudessa ja jakaneet heille arabiankielisiä raamattuja ja traktaatteja, Tofikin todistusta. Ja minä kerran ainakin menin sen Tofikin todistuksen takia saada selkääni. Mutta ollut semmoinen merkillinen muutos. Siellä on aika paljon heitä. Meillä on siellä markkinoilla semmoinen kirjapöytä, jaamme traktaatteja ja tarjoamme hengellisiä kirjoja. Ja olen siellä aina pyrkinyt heidän kanssaan keskustelemaan ja alkuun ne olivat aika kiivaita. Mutta on aivan niin kuin eräs, joka tekee työtään, tuommoista puolinäkymätöntä, salaista työtä heidän keskuudessaan, vieraili kodissamme, vähän kyselin neuvoja häneltä. Niin hän sanoi, että et koskaan voi araville todistaa Jeesuksesta ennen kuin ensiksi olet voittanut hänen luottamuksensa. Et voi mitään puhua hänelle Jumalasta ennen kuin hän itse on todennut, että sinä olet rehellinen, vilpitön ystävyydessäsi. Ja se minä olen havainnut todeksi. Ja nyt siellä käy sellainen muutos, että hyvin usein he ovat tulleet perässä ja pyytäneet kirjallisuutta. Ja eräs nuori mies, meillä on hyvä kontakti hänen kanssaan ja hyvin usein keskustelemme. Ainut loukkauksen kivi on vielä tämä nimi Jeesus, jota hän ei voi ymmärtää. Kun Tofik tuossa kertoi, niin minä vähän otin selville heidän oppiansa, miten he ymmärtävät tämän pelastuskysymyksen. Ja se selittää aika monia ilmiöitä, joita luemme sanomalehdistä arabimaailmoista. Niin kuin Tofik sanoi, heillä on tämä vaaka. Tähän pannaan nämä pahat teot. Ja mitä enemmän sinne tulee pahoja tekoja, toiseen vaakaan pitäisi saada hyviä tekoja. Niin paljon, että syntyy tasapaino ja lopuksi nuo hyvät teot sitten alkavat voittamaan ja vaaka kallistua tälle paratiisin puolelle, joka paratiisi heille taas on täysin aistillisten ilojen paikka ja lähinnä miesten paikka tämä paratiisi. Ja yksi ainoa mahdollisuus on sitten päästä, jos vaakakuppi on pahasti painunut sinne pahojen puolelle eikä saa hyvien tekojen kuppiin oikein tarpeeksi tavaraa, niin kuin se aika epätoivoinen yritys on, jokainen sen ymmärtää, niin yksi keino päästä siitä paratiisiin suoraan, ja se on marttyyrikuolema. Te ymmärrätte näitä miehiä siellä sotakentillä. Tämä on pelon uskonto, tämä islamilaisuus, ja tämä valtava kiihkohenki kuolla syntyy juuri sen takia, että takana on paljon pahoja tekoja, joista ei ole muuta tietä pääsyä paratiisiin muuta kuin kuolla Allahin tähden. Ja näin he sitten sovittavat, mutta tätä taustaa vasten on ihana julistaa heille evankeliumia. Jumala on rakkaus, on toinen tie paratiisiin, iankaikkiseen elämään, se on Jeesuksen veren sovitus. Joka toisessa puntarissa, olkoon täällä mitä tahansa, mutta kun tulee Jeesuksen veri toiseen vaakakuppiin, painaa aina enemmän kuin pahat teot. Kiitos Jumalalle. No niin, pian pääsette taas meistä vähäksi aikaa ainakin eroon. On hyvä ollut olla jälleen veljen ja sisarien keskuudessa. Iloita yhdessä ja tuntee pyhien yhteyttä. Siellä on taas oma eristäytyneisyytensä määrätyllä tavalla. Seurakunta on ihmeellinen paikka, siellä kokee siunauksia ja siellä kokee taisteluja. Siellä on hyviä veljiä ja sisaria ja siellä on veljiä ja sisaria, joiden kanssa joutuu taisteluihin. Eräs lähetyssaarnaaja sanoi minulle erittäin viisaat, tai kuulimme hänen sanovan viisaat sanat. Hän sanoi, miksi monta kertaa uskoontulon jälkeen seurakunnassa on enemmän taisteluja kuin ennen maailmassa. Hän sanoi erittäin viisaasti, ja se oli lähes absoluuttinen vastaus. Ja hän sanoi näin, ennen maailmassa valitsimme itse itsellemme ystävät, ja tietysti sen mukaan, että ne sopivat meille hyvin. Mutta kun tulemme uskoon, Jumala valitsee meille ystävät. Emme me itse, Jumala valitsee meille ystävät, veljet ja sisaret. Ja kun Jumala valitsee, niin eihän se valinta ole aina miellyttävä, mutta kuitenkin tarpeellinen. Kiitos Jumalalle. Jumala on valinnut minulle monia ystäviä, joiden kautta minulla on ollut ongelmia, joilla heillä tietysti on ollut vielä enemmän ongelmia minun kanssani. Mutta me olemme kuitenkin tarpeellisia, koska Jumala on valinnut meidät toinen toisillemme. Kiitos Jumalalle. Ajatus täältä Johanneksen evankeliumista, aivan samoilla ajatuksilla, mitä Jussi täällä jo alussa toi esille, joka on Raamatun kaikkein valtavin ilmoitus. Täällä sanotaan näin, ensimmäinen luku, jae 4. Hänessä oli elämä, ja elämä oli ihmisten valkeus. Ja valkeus loistaa pimeydessä, ja pimeys ei sitä käsittänyt. Hänessä oli elämä. Elämä on mysteeri. Kuka voi selittää elämän? Ei kukaan. Ei edes tätä luonnollista elämää, sielullis-ruumiillista elämää, jota me tässä ajassa jokainen elämme, ei kukaan ole vielä päässyt sen salaisuuden pohjaan ja perille siitä. Vaimoni veljen opettaja tai joku sellainen teki jonkun kroniikan ja sanoi hänen veljensä nimi on Hannes, että Hanneksen mielestä elämä on liikettä. Hän oli semmoinen mahdottoman vilkas kaveri, joka oli aina touhuamassa ja pääpyörimässä koulussa ja ynnä muuta, niin opettaja veti sen johtopäätöksen, että Hanneksen mielestä elämä on liikettä. Ja onhan se myönnettävä, että elämässä on liikettä, mutta ei kaikki liike jumalallisessa mielessä ole jumalallista elämää. Tämä elämän mysteeri, kun on kysymys erikoisesti hengellisestä elämästä, tästä elämästä, joka oli Jeesuksessa, Jumala on asettanut siihen määrätyt lainalaisuudet, jonka kautta se voidaan löytää, jonka kautta se voidaan kokea. Mutta vaikka seuraatkin näitä lainalaisuuksia, sinä voit sen löytää, sinä sen voit kokea, mutta siitä huolimatta sinä et voi sitä ymmärtää. Jeesus sanoi Nikodemukselle, kun hän puhui uudesti syntymisestä, tuuli puhaltaa, missä tahtoo, sinä kuulet sen huminan, mutta et tiedä, mistä se tulee, minne se menee. Ja sen tähden se on tänä päivänä niin vaikea ongelma monille ihmisille, tämä elämä, tämä hengellinen elämä, koska me elämme aikaa, jossa ihmisen täytyisi ensiksi tietää, ja vasta sen jälkeen, kun hän on tietänyt ja hän ymmärtää, vasta sen jälkeen hän voisi hyväksyä. Mutta tämä kysymys voi tulla esteeksi elämän löytämiselle ja kokemiselle, koska tämä elämä liikkuu niin paljon korkeammalla ja toisenlaisella tasolla kuin mitä tietäminen ja ymmärtäminen on. Kuinkahan monta ihmistä eräänä päivänä on iankaikkisessa erossa Jumalasta juuri sen tähden, että heidän ymmärryksensä ei ole päässyt nöyrtymään lapsenomaisuuteen, että he voisivat omaksua, ottaa vastaan yksinkertaisella uskolla tämän uuden ihmeellisen elämän. Sitten on monia ihmisiä, jotka älyllisellä tasolla ovat hyväksyneet kristin opin määrätyt kohdat ja pitävät ne itsestään selviönä elämässään, mutta näistä kehyksistä, jotka heillä on, heiltä puuttuu täydellisesti tämä elämä. Täydellisesti elämä. Heidän rakennelmansa, kristillisen rakennelmansa sisällä on kuolema eikä elämä. Elämä on eri asia kuin oppi. Opissa tulee olla kyllä elämä, mutta oppi itsessään ei ole elämä. Jumala auttakoon meitä itse kutakin, Herran oma olimme sitten tästä tai tuosta suunnasta, että meillä olisi jotakin enemmän oppi. Ei ole mikään kylmemmältä kalskahtavaa, kuin saa kohdata jossakin ihmisessä opin ilman elämää. Ja voi miten suuressa vaarassa tuon kaltainen ihminen on eläessään, koska hän vaeltaa rakennelmien keskellä, josta puuttuu kokonaan sen ydin, itse elämä. Ja me haluamme tänä iltana julistaa, emme oppia, vaan persoonaa, jossa on elämä. Kiitos Jumalalle. Ja kun olen tuolla ollut syvästi katollisessa maassa, ja olen huomannut, että siellä on paneuduttava siihen, mikä on ydin, ja se ydin on juuri tämä. Jeesus Kristus, hänessä on elämä. Ei missään muissa rakennelmissa kyllä, jotka määrätyssä mielessä liittyvät häneen, mutta kuitenkin syvimmältään on kysymys persoonasta, jossa on elämä, Jumalan pojasta, henkilöstä. Ei siitä opista, jota hän kyllä myös julisti, mutta ennen sitä hänen persoonastaan, jumaluudestaan, kuninkuudestaan, hänen Jumalan poikuudestaan. Hän on kuningas, jolla on elämä hallintavallassaan. Ja sinun suhteestasi tähän elämään. Siitä on kysymys. Ajattelepa minua, kun ensimmäisen kerran jouduin tekemisiin kristittyjen kanssa. Jos he olisivat yrittäneet minun aivojani valkaista kristinopin niillä ja noilla kohdin, mitä voimaa siinä olisi ollut minulle synnin kahlitsemalle nuorelle miehelle? Mitä valoa määrätty kristinopin opiskelu olisi voinut tuoda minun pimeään sydämeeni? Mitä lohtua minun lohduttomaan olotilaani? Mitä uusia mahdollisuuksia se olisi voinut antaa? Ei olisi ollut mitään mahdollisuuksia hyväksyä niitä rakennelmia. Mutta kun ensiksi ilmestyi elämä, se oli aivan toisista lähtökohdista. Minun sydämeni koki ennen kuin minun ymmärrykseni ymmärsi. Minä sydämessäni jo tunsin löytäneeni valtavan elämän, ennen kuin minä vielä ymmärsin mitään tuohon elämään liittyvistä asioista. Mutta elämä eli jo omaa elämäänsä minun sydämessäni, minun sisimmässäni. Se eli siellä niin, että minä tunsin, minussa on syntynyt uusi elämä. Kiitos Jumalalle. Ja minä tiedän varmasti, jokainen ihminen, joka kohtaa Jeesuksen, hänen elämänsä alkaa elämään omaa elämäänsä meissä. Muistan erään nuoren, joka antoi elämänsä Jeesukselle, ja hän kertoi ensimmäisen päivän kristittynä, kun hän heräsi seuraavana aamuna, niin hän sanoi, että ensimmäisenä minä seurasin sydäntäni, vieläkö se siellä elää. Ja minä havaitsin, se elää siellä. Halleluja. Kiitos Jumalalle. Se ei ollut älyllistä liikettä harmaiden aivosolujen suhinaa, vaan se oli elämän kohinaa hänen sydämessänsä. Kiitos Jumalalle. Haluan tänä iltana erikoisesti kysyä sinulta, tunnetko, että hänen elämänsä elää elämäänsä sinun elämässäsi? Se on Raamatun mukaan selvästi koettava tapahtuma. Sillä Raamattu sanoo, se lähde tulee teissä iankaikkisen elämän lähteeksi, joka kumpuaa iankaikkisen elämään. Se elää meissä. Me tiedämme, että elämän syntyminen, se on aina ihme. Ja elämän syntyminen on määrättyjen lakien alaisuuksia ja kaikki olemme syntyneet määrätyllä tavalla tähän elämään. Ja tämä elämän syntyminen joskus käy, ja lähes aina käy, kipujen kautta. On olemassa omat synnytyskipunsa joka ainoan ihmisen kohdalla, joka uskoon myös tulee. Ja on joskus aivan merkillistä, mitenkä todellisen synnytyskivun kaltaisia ovat hengellisen elämän synnytyskivut. Minulla oli hengellisiä näitä synnytyskipuja jo ennen kuin minä mitään tiesin hengellisestä elämästä. Minä vain tunsin, että joku outo prosessi minussa on käymässä. Jotakin outoa, kummallista minun sielussani tapahtuu, mutta mitä se on, sitä minä en ymmärtänyt enkä käsittänyt, mutta tiesin kyllä, että jotakin, joskus aivan selittämättömiä ahdistuksia, selittämättömiä pelkotiloja, kaikkea tätä, ja kun olin syntynyt, minä olen ymmärtänyt jälkeenpäin, ne olivat jo synnytyskipuja, jota minulle Pyhän Hengen kautta annettiin, ja erilaisten voimien ja valtojen kentässä kun elin, minä koin olemuksessani näiden elämän synnytyskipujen alkumisen. Tänä iltana sinä olet täällä tämän kaltaisissa synnytyskivuissa, joskus selittämättömien tunteiden, toisaalta merkillisen sisäisen kaipauksen, halun johonkin uuteen, kaiken tämän keskellä. Se on Jumalan työ jo sinussa. Sinussa on jo elämän siemen alkanut tehdä tehtäväänsä. Ja nyt sinun on käytävä sen ahtaan portin kautta synnyttävä elämään. Mikä on se, minkä kautta me synnymme uuteen elämään? Mikä on se ahdas portti? Yksinkertaisesti se meille kaikille on sama. Se on syntien anteeksi saaminen. Jeesuksen nimessä ja maahan vuotaneessa veressä. Jokainen ihminen, joka on saanut syntinsä anteeksi, hänellä on uusi elämä. Jos hänellä ei ole uutta elämää, hän ei ole saanut vielä syntejänsä anteeksi. Koska syntien anteeksi saamisen välitön seuraus on uuden elämän syntyminen. Vaikka olet ehkä tunnustanut syntisi siellä ja täällä ja tuolla kirkossa, mutta jos sen ohella ei ole syntynyt uutta elämää sinun sydämeesi, sinä et ole vielä Jumalan edessä saanut syntejäsi anteeksi. Siellä katolisessa kirkossa ihmiset menevät säännöllisesti joka viikko tavan mukaan semmoisen pienen kopin viereen, johon pappi menee sisälle ja painaa korvansa siihen, ja tämä ihminen kuiskaa hänelle syntinsä ja tunnustaa hänelle syntinsä. Sen jälkeen tulee toinen ja jälleen tunnustaa tälle korvalle, joka on siellä kopissa, syntinsä. Mutta vaikka he tekevät lähes kaikki tuon, kuitenkin vain harvat ovat löytäneet elämän. He ovat ehkä saaneet synninpäästön tältä ja tuolta kirkolta, mutta eivät he ole saaneet synninpäästöä vielä Jumalalta. Miksi ei? Sen tähden, että he eivät ole luovuttaneet elämäänsä Jeesukselle. Se on todellinen synninpäästö, jossa ihminen antaa koko elämänsä Jeesukselle, ja silloin kun hän saa synnit anteeksi, hänen elämäänsä tulee uusi elämä. Kiitos Jumalalle. Se ei merkitse ulkonaisten olosuhteiden muuttumista aina, mutta se merkitsee vanhojen olosuhteiden keskelle uuden elämän syntymistä. Kiitos Jumalalle. Älä laita sen tähden, ystävä, ehtoja, että kun tämä ja tuo muuttuisi, sitten minä voisin. Vaan tule niissä olosuhteissa Jeesuksen luokse ja hän antaa sinulle uuden elämän niihin olosuhteisiin ja tuo uusi elämä kantaa sinua niissä olosuhteissa ja muuttaa sinua. Kiitos Herran nimelle. Hyvin monet avioliitot tänä päivänä ovat monenlaisessa kriisissä ja ongelmissa, ja monella tavalla näitä ongelmia yritetään paikata, auttaa, mutta valitettavasti näyttää siltä, että tulokset jäävät hyvin usein hyvin matalalle tasolle. Mutta olen pannut merkille sellaisen asian, että kun aviopari tulee uskoon, löytää Jeesuksen,
Kun kaksi ihmistä, jotka ovat täysin hajoamisen partaalla, tulevat Jeesuksen luokse ja kohtaavat Herran, niin merkillinen asia, että siitä hetkestä heti, vaikka ei vielä ole sen enempää pesän selvitystä entisten ristiriitojen ylitse tehty, on tapahtunut jotakin, joka uudelleen liittää heidät lujemmin yhteen. Ja mikä on se, joka sen näin tekee? Se on juuri se tekijä, joka on tärkein ja suurin ja valtavin avioliiton eheyttäjä, kun kummatkin saavat uuden elämän. Uuden ja saman elämän sydämeensä ja kummankin elämässä sydämessä alkaa elämään tämä uusi elämä, joka vanhojen ristiriitojen ylitse yhdistää heidät lujemmalla tavalla, kun ne vanhat ristiriidat yrittävät sitä hajoittaa. Tämä uusi elämä on voimallinen pitämään heidät koossa, vaikka vielä on ristiriitoja, jotka vetävät. Ja tämän uuden yhdyselämän, uuden elämän siteen avulla voidaan sitten purkaa niitä vanhoja ristiriitatekijöitä, jotka horjuttavat tuota liittoa. Sen tähden tässäkin kysymyksessä paras ratkaisu on Jeesus ja elämä, jonka hän antaa. Me julistamme vanhaan avioliittoon uutta elämää. Kunnia Jumalalle. Valtava nähdä, mikä on suurempi voitto kuin tällainen kodin pelastus. Ja tänä iltana täällä on joku tällainen perhe, isä ja äiti, joiden liitto natisee, aviopuoliso, jolla se on särkymisen partaalla. Kuule, ratkaisu on uusi elämä, jonka Jumala antaa sinun sydämeesi. Se elämä on se, joka voittaa. Kuoleman vallat ja voimat on voimakkaampi kaikkia niitä. Ylistys Herran nimelle. Sen tähden, kun sinä tulet Jeesuksen luokse, hänen elämänsä sinussa on voimallinen. Me tiedämme, että kun ihminen on onnettomassa olotilassa ja syvissä ahdistuksissa ja vaikeuksissa, hän tekee hyviä lupauksia, päätöksiä ja ajatuksia, mutta elämän todellisuuden keskellä ne eivät kestä. Sen tähden, että ne eivät ole vielä itse elämä. Vain todellinen pyhä henki. Pyhän hengen mukanaan tuoma elämä on se, joka voi auttaa, eivät hyvät ajatukset. Sen tähden me julistamme sinulle pyhän hengen kautta uutta elämää. Hallelujaa. Kiitos Jumalalle. Ja rakas ystävä, Raamattu sanoo tästä elämästä, että se on kestoltaan iankaikkista, se on laadultaan pyhään. Ja voimaltaan voimallista, kestoltaan iankaikkista, laadultaan pyhään, vaikutukseltaan voimallista. Mistä sinä voit saada muualta kuin Jeesuksen luota jotakin edes tähän verrattavaa? Iankaikkista, laadultaan pyhään, vaikutukseltaan voimallista. Kyllä se täytyy olla voimallista. Kun ajattelee minun kaltaiseni, Tofiikin kaltainen, he voivat olla uskossa Jeesukseen, olla hänen todistajansa. Sen täytyy olla todellista. Aivan niin kuin eräs mies joku päivä sitten minulle sanoi, että siinä täytyy, hän ei ollut uskossa, siinä täytyy olla jotakin, että te voisi muuten aina olla tuollaisia. Jos tuo olisi teatteria, että te jaksaisi noin kauan näytellä tuota osaa. Ja se on totta. Ei kukaan jaksaisi niin kauan kantaa tätä roolia, mutta kun sen sisällä on elämä, siinä sen salaisuus. Halleluja. Kiitos Jumalalle. Ja vielä kun pääsee kokemaan täältä apostolien tekojen toisen luvun, jossa sanotaan näille opetuslapsille, joiden päälle Jeesus siellä oli jo puhaltanut, ottakaa vastaan pyhä henki. Ja sen jälkeen joitakin aikoja, sen jälkeen hän veidään heidät yläsaliin. Ja Raamattu sanoo, että yhtäkkiä kävi humaus taivaasta ja tulisia kieliä jakautui heidän päällensä ja heidät täytettiin pyhällä hengellä ja tulella ja he alkoivat puhumaan uusilla kielillä. Nyt tuli elämä, jossa astia tuli täyteen ja vuoti ylitse elämää. Jeesus sanoikin, minä olen tullut, että heillä olisi elämä. Ja sitten hän menee askeleen pitemmälle, että teillä olisi elämä ja yltäkylläisyys. Hallelujaa. Kiitos Jumalalle. Kun Jumala kastaa pyhällä hengellä ja tulella ja voimalla omansa, he ovat täynnä elämää niin, että se tuikkii heidän silmistään, se syöksyy heidän suustaan. He ovat täynnä elämää ja elämä ajaa heitä eteenpäin viemään hyvää sanomaa, eikä mikään pakko, vaan elämän voima, joka heissä asuu. Ja sanonkin rakas ystävä sinulle, jos sinulle vaikea todistaa Jeesuksesta, etsi elämän rikkautta Kristuksessa, etsi pyhän hengen voimaa, etsi niin kauan, että tulet niin täyteen, että on sanottava, minä en voi olla puhumatta hänestä. Etsi niin kauan, jos sinä tunnet, että sinua on kutsuttu Jumalan valtakunnan työhön, niin älä lähde ennen kuin olet siinä tilanteessa, että sinä et enää voi olla lähtemättä. Ei ole mitään niin suurta asiaa sinun edessäsi, joka voisi estää sinut lähtemästä, koska se elämän voiman pakotus sinun sisälläsi on niin voimallinen, että sinä et voi, vaikka kaikki menisi, niin sinä lähdet, koska elämä ajaa sinua. Minä lähdin Jumalan valtakunnan työhön sellaisessa tilanteessa, että jos olisin sanonut niille kristityille, jotka minun ympärilläni silloin olivat, että minä lähden Jumalan valtakunnan työhön, niin he olisivat nauraneet minut kaikki ulos. Sen tähden, että minä olin kouluja käymätön, kursseja käymätön, oppeja käymätön ja muullakin tavalla täysin niihin kuvioihin sopimaton, millä tavalla he ajattelivat. Mutta sillä huolimatta elämän voiman pakotus minun sisälläni oli niin valtava, että minä ajattelin, sanokoot kristityt mitä tahansa, sanokoon maailma mitä tahansa, mutta elämä minun sisälläni ajaa minua eteenpäin julistamaan, Jeesus elää. Minä en voi siitä olla hiljaa ja minun palkkani siinä on se, että syntyy elämään. Kiitos Jumalalle. Ja sanon sinulle, rakas ystäväni, älä astu askeltakaan eteenpäin, ennen kuin elämän voimat jylläävät niin voimakkaasti, että ne vievät sinut. Ne ovat kuoleman valtoja voimakkaavat. Ne voittavat kuoleman uhkaukset, kuoleman pelot. Ne voittavat kaiken estävän tekijän, koska elämä sinun sisälläsi on voimakkaampi kuin kaikki muu. Raamattu sanoo, voitelun pakosta ikeet katkeavat, siteet katkeavat. Ja niin se tulee olla, ystävät. Elämän voimat tulee kasvaa suuremmaksi ja voimallisemmaksi kuin se, mikä estää. Jos sinä olet vasta etsimässä tätä uutta elämää, jos on sinulle vielä niin halpa, että joku epäonnistunut uskovainen sinun edessäsi estää sinua tulemasta Jeesuksen luokse, sinä et ole vielä ollut todellisissa synnytyskivuissa. Jumala auttakoon pakotuksen niin suureksi, että sinä tulet tilanteeseen, jossa sinä et näe ketään muuta kuin sinut itsesi ja pyhän Jumalan. Ja silloin sinä et sano, että minkälainen tämä ja tuo uskovainen ollut, vaan sinä sanot, voi minua, minä hukun. Kuka antaa minulle uuden ja puhtaan elämän? Kiitos Jumalalle. Silloin Jeesus voi sinut pelastaa. Tänä iltana tässä kokouksessa, jos olet tällaisessa uuden elämän kaipauksen tilassa, tarpeessa saada uusi, kestoltaan iankaikkinen, laadultaan pyhä, vaikutukseltaan voimakas, kiitos Jumalalle, sinä voit sen löytää. Ja se on elämää, hallelujaa, kiitos Jumalalle. Keskustelin joitakin aikoja sitten miehen kanssa, joka oli tullut 40 vuotta sitten uskoon pienessä katolilaisessa kylässä. Ja hän oli papin erittäin hyvä ystävä. Ja siihen aikaan katolilaisuus oli hirvittävä ote. Sillä oli niin voimakas ote ihmisiä, varsinkin pienissä kylissä ja kaupungissa, että se hallitsi täydellisesti ihmisten elämää. Ja tuo mies kertoi minulle eräässä tilanteessa, Jeesus ilmestyi minulle. Ensimmäinen kysymys oli, jos tämä astuu nyt todeksi minun elämääni, mitä tapahtuu tälle kylälle, jossa kaikki tuntevat minut papin ystäväksi, joka osallistuu messuun, olen palvelijana messussa, mitä tapahtuu? Hän tiesi, se on täydellinen sekasorto tuossa kylässä, koska koskaan ei ole sellaista tapahtunut. Ja hän kävi todella syvän painin, mutta eräänä päivänä polte tuli niin suureksi, että hän huusi, Jeesus, Jumalan poika, armahda minua ja pelasta minut, anna minulle minun syntini anteeksi. Ja tuohon kylään syntyi ensimmäinen uudesti syntynyt kristitty, ja sen kylän elämä meni täydellisesti sekaisin. Ja sen jälkeen hänelle käänsi selkänsä kaikki, mutta hän kantoi elämää uljaasti sisällään. 40 vuotta on sitä kantanut, ja koko hänen perheensä on löytänyt tämän elämän. Kiitos Jumalalle. Elämästä on joskus maksettava hinta. Mutta se elämä, jonka saat, on kalliimpi kuin se hinta, jonka sinä olet maksanut tai joudut maksamaan. Ja se palkitsee sen täydellisesti.